75.
لقى دوديلك رات كالا بنهي شابات نكابلا لقى دوديلك رات كالا بنهي شابات نكابلا شامور بزخور بدي بور خاد ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה.